Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Navijači iz Srbije vraćeni iz Moldavije nakon tvrdnji predsjednice te zemlje o navodnom ruskom planu. Srbija se ponovo nije uskladila sa sankcijama Evropske unije protiv Rusije. Novi zemljotres u Rumuniji osjetio se i u Srbiji. U Turskoj spasena osoba nakon 204 sata od zemljotresa. NATO saveznici saopštili da je Ukrajini hitno potrebno više oružja. U nastavku emisije i ove teme. Miroljub Nešović, penzioner iz Kraljeva u Srbiji, prateći vesti o zemljotresu u Siriji i Turskoj, seća se 2010. godine i razornog zemljotresa kojim je srušio porodičnu kuću.
To je bilo pitanje života, jer kad se sruši kuća, šta ti ostaje? Sećanje i uspomena dok je čovjek živ.
Osmoro Hrvata uhapšenih u Zambiji pod sumnjom na trgovinu decom u pokušaju, ponovno je pušteno da se brane sa slobode. Premijer Hrvatske Andrej Plenković o reakciji javnosti i desnice u Hrvatskoj na ovaj slučaj.
Postaje se na jedan beskrupulozan način enormno agresivan. Ja osuđujem takvu agresiju, pogotovo što ovdje je riječ o djeci, u vezi koje, koliko se meni čini, nije bilo nikakve namjere za trgovinu, nego riječ o ljudima koji nisu mogli imati djecu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U danu kada je predsjednica Moldavije Maja Sandu objavila navode o postojanju ruskog plana za rušenje rukovodstva ove zemlje, koji uključuje i građane Srbije i Crne Gore, iz Moldavije su vraćeni navijači fudbalskog tima Partizan iz Beograda. Rusija je odbacila optužbu predsjednice Moldavije, a zvaničnici Srbije i Crne Gore saopštili su da nisu obavešteni o tome. Detaljnije Nevena Bogdanović.
Moldavska granična policija odbila je ulazak grupi od 12 navijača Partizana iz Beograda koji su vraćeni sa aerodroma. Fudbalski savez Moldavije je po nalogu tamošnje bezbednosne službe doneo odluku da se meč između ekipa Šerif iz Tiraspolja i Partizan iz Beograda odigra bez prisustva publike. Iz granične policije je za moldavski servis Radija Slobodna Evropa rečeno da je nekolicini stranih državljana odbijen ulazak u Moldaviju uz obrazloženje da ne ispunjavaju uslove za prelazak državne granice. Vlasti Moldavije nisu objavile da li su odluka o igranju utakmice bez publike i navodi predsjednice te zemlje o planu za rušenje rukovodstva povezani. Predsjednica Moldavije Maja Sandu je 13. februara izjavila da Rusija planira da iskoristi strane sabotere da sruši rukovodstvo zemlje, zaustavi pridruživanje Evropskoj uniji i iskoristi to u ratu protiv Ukrajine. Prema njenim rečima, plan uključuje građane Rusije, Crne Gore, Belorusije i Srbije koji ulaze u Moldaviju kako bi pokušali da izazovu proteste u pokušaju da se, citiramo, legitimna vlada promeni u nelegalnu vladu koju kontroliše Ruska Federacija, kraj citata. Premijer Crne Gore i koordinator Ministarstva spoljnih poslova Dritan Abazović rekao je 14. februara na pitanje Radija Slobodna Evropa da nema informacije o tome da pojedinci iz Crne Gore za potrebe Rusije planiraju da izazovu destabilizaciju Moldavije. On je dodao da će Podgorica pokušati da dobije dodatna pojašnjenja od Moldavije.
Nekako mi je to malo grubo zvučalo što sam pročitao sada, jer se stvori utisak kao da sad država Crna Gora na neki način učestvuje u tim problemima koji postoje vjerovatno i u Moldaviji. Imamo i preko glave svojih problema, tako da ako na bilo koji način možemo da pomognemo, mi smo tu. Kad je riječ o negativnom utjecaju Rusije, Crna Gora je 100% kompatibilna sa spoljnom politikom Evropske unije, sa politikom sankcija, sprovela je mnoge aktivnosti, mnoge akcije, isključila mnoge ljude iz diplomatskog kora Ruske ambasade koji su bili ovdje rezidentni u Podgorici. A ako se radi o neodgovornim pojedincima, slobodno mogu diplomatskim kanalima ili kanalima službi da obavijeste i mi ćemo preko naše Agencije za nacionalnu bezbjednost sprovesti sve potrebne aktivnosti.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić je u telefonskom razgovoru sa ministrom inostranih poslova i evropskih integracija Moldavije izjavio da Srbija odlučno odbija svaku insinuaciju o potencijalnoj umešanosti njenih građana u moguće nasilne događaje u Moldaviji. On je rekao da Srbija traži od moldavskih državnih organa da svaku informaciju o navedenim pretpostavkama dostave srpskim bezbednosnim službama. U saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije navedeno je da je moldavski ministar Popescu rekao da su navedene informacije dobijene od ukrajinske obaveštajne službe i da ih proveravaju. Rusija je 14. februara odbacila optužbu predsjednice Moldavije da Moskva planira da destabilizuje bivšu Sovjetsku republiku. Ipak, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov nazvao je nedavno Moldaviju sljedećim antiruskim centrom posle Ukrajine. On je 2. februara izjavio da predsjednica Moldavije vodi otvorenu neprijateljsku politiku prema Rusiji.
Srbija se ponovo nije uskladila sa posljednjim odlukama Evropske unije što se tiče restriktivnih mera protiv Rusije, koje su odgovor na agresiju na Ukrajinu. U pitanju su dve odluke koje se odnose na proširenje liste osoba i entiteta koji podrivaju i prete teritorijalnom integritetu, suverenitetu i nezavisnosti Ukrajine, kao i odluke koje se odnose na ograničenje cena naftnih derivata. Sa ovim odlukama Evropske unije su se uskladile sve ostale zemlje regiona koji su kandidati za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Rumunija je drugi dan za redom potresao zemljotres. Ovaj put jačine 5,6 stepeni Richtera, objavio Evropsko-mediteranski seizmološki centar na Twitteru. Epicentar je bio u blizini grada Trgužiju na jugozapadu Rumunije. Zemljotres se osjetio i u Srbiji. Desetine obučenih spasilaca iz Bosne i Hercegovine već 8 dana spasavaju preživjeli iz ruševina na jugu Turske nakon razornog zemljotresa koji je pogodio ovu regiju. Kažu da iz sata u sat nailaze na sve manje preživjelih i sve više tela žrtava. Kažu da je bezbednosna i humanitarna situacija pod kontrolom i da hrane i vode ne nedostaje, ali da su preživalima sada najpotrebniji šatori, vreće za spavanje i topla odeća. Priča Ermina Zatege i Dženane Karabegović.
Milan Novitović, direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, kaže za Radio Slobodna Evropa da je spasiocima teško doći do žrtava.
Naš tim je jučer uspio da pronađe da spase živu devojčicu. Ovdje je greda koja je pala na, ostala na drugoj gredi i ostala neke 50-60 cm prostora između kreveta i grede koja je nju zaštitila.
Ukoliko osoba nije preživjela, ističe Novatović, prostor se ograđuje sa 2-3 čeveta. Poslije toga njihove turske kolege sa kojima rade preuzimaju tijelo. Tijelo se stavlja u crnu vreću te predaje državnom pogrebnom preduzeću. On navodi da se prilikom spašavanja iz ruševina beton osipa pod rukama.
Toliko je porozan da se to tako okruni, da je to tako porozna za materijal.
U pronalasku im pomažu psi, nakon čega tim pokušava da spasi preživjele ili izvuče tijela žrtava. Pri spašavanju iz ruševina spasioci moraju osigurati prostor u koji ulaze. Kako kažu za naš radio, ovdje to nije moguće zbog loše kvaliteta betona od kojeg su zgrade napravljene.
Ono je i za nas čudno, sav taj beton se prospe.
Uz spasioce je tu i 10 članova logističkog tima za podršku koji se brinu o agregatima, šatorima, hrani i svemu što je potrebno spasiocima. U gradovima Antakija i Iskender u pokrajini Hataj se nalazi i tim iz Sarajeva. Do sada su iz ruševina spasili 10 preživjelih osoba, kaže Fahrudin Dobrača, rukovodilac Gorske službe spašavanja Sarajevske opštine Novi Grad.
Slike su stravične, mislim, to je apokalipsa.
On dodaje da spasioci trenutno rade sa turskim instruktorom Alijem Ujgurom, koji ih je ranije obučavao za traženje i spašavanje u urbanim sredinama. Broj poginulih u zemljotresu koji je pogodio Tursku i Siriju konstantno raste i premašio je 35.000, od čega je više od 31.000 stradalih na jugu Turske, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ermin Zatega i Dženana Karabegović.
Kraljevo je grad u Srbiji koji u noći između 2. i 3. novembra 2010. godine pogodio snažan zemljotres jačine 5,4 jedinica Richterove skale, u kome su nastradale dve osobe, a oko 200 ih je povređeno. Prošle nedelje u Kraljevu je ponovo podrhtavalo tlo, ali zemljotres jačine 2,2 stepena Richtera nije izazvalo veće uznemirenje. Ipak bilo i onih koji su pod utiskom slika razorenog zemljotresa u graničnom području Turske i Sirije napustili svoje kuće i stanove u strahu od nekog jačeg potresa. Priča Branka Vučkovića.
Iako je prošlo 13 godina od kada je Kraljevo pogodio snažan zemljotres, mnogi Kraljevčani se i danas sećaju te noći u kojoj je nastradalo dvoje njihovih sugrađana, a više od 450 porodica ostalo bez svojih domova. Jedan od njih je i Miroljub Nešović, penzioner iz Kraljeva, kome je potres srušio porodičnu kuću samo nekoliko trenutaka nakon što su on i sin izašli iz nje. On za Radio Slobodna Evropa kaže da zemljotresi za sobom ostavljaju pustoš i patnju i da zbog toga sa tugom u srcu prati stradanje ljudi u graničnom području Turske i Sirije.
Ja ih potpuno razumem, to je muka, to je žalost, to je tuga, to je bol, ali sve će se to nadomesti, sve će to čovjek i da pomogne jedan drugom i da popravi sve to. A šta će da radi, kako da se sjeća kad je izgubio najmilije, izgubio dete ili oca ili majku, to ne može niko da ispravi, niko ne može da nadoknadi i to je bol koji ostaje ceo život.
Njegov sin Dejan Nešović kaže za Radio Slobodna Evropa da još uvek osjeća posljedice traume koje je preživeo prilikom rušenja njegove kuće i da ne može ni da zamisli patnju ljudi u Turskoj i Siriji koji su ostali bez članova svojih porodica. On kaže da je njima sada potrebna topla reč, uteha, moralna podrška i solidarnost kako bi prebrodili krizu i vratili se u normalan život onoliko koliko je to moguće.
Tako da i neka moja poruka svima je da ipak treba u ovim teškim vremenima pokazati da si čovjek. Moja velika ta podrška za te ljude u Siriji, u Turskoj, tako da što pre nađu načina da se što pre vrate u normalu, kao što sam ja, kao što su svi ostali. Tako da sam našao tu neku podršku u meni bliskim prijateljima, rodbini, tako da sam uspeo nekako da se stabilizujem i vratim u normalu.
Prisjećajući se kobne noći, Miroljub ističe da su on i Dejan i pored ogromne materijalne štete imali i ogromnu sreću jer su ih iz sna probudile kokoške i tako ih spasile sigurne smrti.
Ja sam ustao da vidim, rekao, možda neko krade alat. Tog istog momenta je počelo da drma. Ja smo Dejan izašli na ulicu. Tog momenta je se kuća srušila. Da smo ostali unutra, ne bi bili živi. To je bilo pitanje života. Jer kad se sruši kuća, šta ti ostaje? Sećanje i uspomena dok je čovjek živ.
Za njegovog sina Dejana ta novembarska noć je bila najteža u životu. Kaže da su gledali kako im se kuća ruši i drhtali od straha i hladnoće. Tek kada se razdanilo i kada je video da su sobe u kojima su spavali zatrpane betonskim blokovima, ciglom, crepom i drvenim gredama, shvatio je da su samo za korak bili brži od smrti.
Tek sam sutradan uvideo strahote i posljedice koje zemljotres može da izazove i za zemlju i za narod i što kažu ne dao Bog nikome da se to desi, mislim sama činjenica da ne možeš da živiš, da su ti elementarni uslovi uskraćeni, još je bila zima, snijeg, kiša, loše vreme.
Kada je zemljotres pogodio Kraljevo, Dejanova majka i sestra bile su u gostima kod rođaka u Kragujevcu. U međuvremenu majka mu je preminula, a sestra se udala, pa u montažnoj kući koju su dobili od države danas žive on i otac. Posle zemljotresa uz pomoć vlade Srbije koja je obezbedila 2 milijarde i 300 miliona dinara za sanaciju posljedica, sagrađeno je 460 montažnih kuća, obnovljeno 13.000 domaćinstava i oko 8.500 stanova. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uprkos protestima i upozorenjima da se Izrael verovatno suočava sa nasilnim sukobom, vlada premijera Benjamina Netanjahua je 13. februara zvanično pokrenula sporni plan za reviziju pravnog sistema zemlje. Kritičari upozoravaju da će reforma dati apsolutnu moć najdesnijoj vladi u istoriji te zemlje. Odvojeno i usred sve intenzivnijih palestinsko-izraelskih sukoba, Netanjahu je u nedelju retroaktivno legalizovao takozvana divlja jevrejska naselja na zapadnoj obali, čije širenje je prema upozorenjima američkih zvaničnika prepreka miru, pišu svetski mediji. Desetine hiljada Izraelaca protestovalo je 13. februara ispred Kneseta u Jerusalimu, usred upozorenja da plan premijera Netanjahua da oslabi pravosuđe rizikuje društveni kolaps Izraela, istakao je CNN. Demonstranti su držali natpise sa porukama "Nema demokratije bez jednakosti" i "Uništavanje zemlje da bi se izbjeglo suđenje", što se odnosi na pretpostavke da planovima o reformi pravosuđa Netanjahu nastoji da zaustavi suđenja na kojima se tereti za korupciju. Uprkos protestu i molbi predsjednika Isaka Hercoga noć ranije da ne započinje zakonodavni proces, vlada je u ponedjeljak u parlamentu počela sa iznošenjem nacrta zakona. Hercog je upozorio da je Izrael na ivici ustavnog i društvenog kolapsa i da se verovatno suočava sa nasilnim sukobom. Netanjahuova koalicija traži najopsežniju reviziju izraelskog pravnog sistema od njegovog osnivanja, ukazuje CNN, ističući da bi najznačajnija promjena omogućila većini u Knesetu da poništi presude Vrhovnog suda. Reforme također nastoje da promene način izbora sudija i uklone nezavisne pravne savjetnike vladinih ministarstava, čija su mišljenja obavezujuća. Dok su protesti unutar Izraela fokusirani na Netanjahua i njegove planove da proširi političku kontrolu nad pravosuđem, Palestinci i Međunarodne grupe za ljudska prava već dugo optužuju Izrael za antidemokratske postupke, uključujući činjenje zločina apartheida na zapadnoj obali, ukazuje Washington Post. Prema podacima Palestinskog crvenog polumeseca, izraelske snage su od početka godine ubile više od 45 Palestinaca na zapadnoj obali, što je najveća stopa ubistava posljednjih godina. Usred porasta izraelsko-palestinskog nasilja i serije napada u istočnom Jerusalimu, izraelski bezbednosni kabinet objavio je u nedjelju da će legalizovati 9 takozvanih divljih naselja na okupiranoj zapadnoj obali, koje su izgrađena bez odobrenja izraelske vlade, piše agencija France Press. Ovakvi potezi izraelske vlade će, prema oceni Reutersa, verovatno izazvati protivljenje Sjedinjenih Američkih Država, pošto je američki ambasador Thomas Nides prošlog mjeseca jasno dao do znanja da će se američka administracija usprotiviti takvim potezima. Prošlog mjeseca američki državni sekretar Antony Blinken također je kritikovao naseljavanje na okupiranoj zapadnoj obali kao prepreku miru.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Osmoro Hrvata uhapšenih u Zambiji pod sumnjom na trgovinu decom u pokušaju ponovno je pušteno da se brane sa slobode nakon što uplate kauciju. Hrvatski mediji donose priču bioloških roditelja, jedne od 4 devojčice koji su hrvatski parovi željeli da usvoje. Kažu kako su željeli da svoje dete spasu od života u bedi i kako nisu primili nikakav novac. Populisti i desnica u Hrvatskoj i dalje nastoje da profitiraju na ovom slučaju. Pripremio Eni Zebić.
Sud u Zambiji odobrio je puštanje na uvjetnu slobodu uz jamčevinu osmero hrvatskih državljana osumnjičenih za trgovanje ljudima u pokušaju i krivotvorenje dokumenata koji su 7. prosinca prošle godine uhapšeni u Nadoli, nedaleko granice sa Demokratskom Republikom Kongo. Oni su posvojili 4 djece iz Konga za koje su nakon procedure u Hrvatskoj izvađeni hrvatski dokumenti. Djeca su im nakon hapšenja oduzeta i nalaze se na nepoznatoj lokaciji na skrbi zambijskih vlasti. Određeno im je jamčevina od približno 963 eura po osobi, a sljedeće ročište zakazano je za 1. ožujka. Novinar Dnevnika 24 sata Denis Mahmutović, koji se pred 14 dana vratio iz Zambije, uspio razgovarati sa biološkim roditeljima jedno od 4 posvojene djevojčice. Kako je napisao, oni kažu da su djevojčicu dali na posvojenje jer su siromašni i žele joj bolji život. Kažu da nisu za to primili nikakav novac i spremni su to posvjedočiti i na sudu.
Ne čini mi se kako se to sad gura po društvenim mrežama i po obskurnim portalima, da su imali kakvu mračnu agendu, da su namjeravali financijski se okoristiti na ikoji način, nego iz svega što sam do sad čuo i naučio o Kongu i kroz razgovor sa njima, mislim da su to ljudi koji žive u krajnjoj bijedi i koji su stvarno imali namjeru djetetu omogućiti bolju budućnost od one u Kongu.
Slučaj izazvao burne reakcije u Hrvatskoj, pogotovo u desnim i klerikalnim krugovima, koji traže da se izvrši revizija sva 94 slučaja posvajanja iz Konga unazad 10 godina, koristeći činjenicu da međudržavna posvajanja osim jednom u policiji nisu drugdje evidentirana. U javnost se plasiraju teze da je to bila obična kupovina, da tko zna gdje su ta djeca sada i da ih se možda koristi za nezakonite svrhe. Mahmutović se nada da će njegov tekst i svjedočenje bioloških roditelja obuzdati bujicu govora mržnje u hrvatskom javnom prostoru, ali priznaje kako mu realnost koju svakodnevno prati ne uljeva previše povjerenja.
Ako neki ljudi žele koristiti ovu situaciju za vlastitu političku ili bilo koju drugu populističku promociju, sumnjam da ih pretjerano zanimaju argumenti. Ti ljudi, ne želim uopće nabrajati imena zato što ih ne želim davati nikakvom značaju, su spremni gaziti preko metaforičkih i stvarnih potencijalnih leševa da bi postigli svoje ciljeve.
Govor mržnje i stigmatizaciju usvojene djece iz Konga osudio je i premijer Andrej Plenković u kontekstu sve prisutnije govora mržnje u hrvatskom javnom prostoru. Govor mržnje dovodi do toga da ta usvojena djeca hodaju danas po cesti, a netko ih vrijeđa govorim da su ih kupili ili ukrali, da su oteti njihovim biološkim roditeljima, kazao je Plenković. Po njegovoj ocjeni to nije niti normalno, niti dopustivo.
Postaje se na jedan beskrupulozan način enormno agresivno, ja osuđujem takvu agresiju, pogotovo što ovdje je riječ o djeci, u vezi koje, koliko se meni čini, nije bilo nikakve namjere za trgovinu, nego riječ o ljudima koji nisu mogli imati djecu, pa su iscrpili valjda sve mogućnosti koje su mogli, pa su nekako usmenom predajom došli do toga da bi mogli možda posvojiti nekoga iz Afrike.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Digitalna valuta Bitcoin je više od 400 puta bila otpisivana od svog nastanka 2009. godine. Međutim, i pored toga što je 2022. prema rečima Marka Živkovića, direktora marketinga kripto menjačnice iz Beograda, bila najteža godina za kripto od kada postoji Bitcoin, ova digitalna valuta i dalje se aktivno koristi na kripto tržištu. Miljana Miletić.
Marko Živković za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je prošla godina bila najteža za kripto jer su i obeležile propasti najvećih svetskih berzi i velikih kripto projekata. Kako kaže, za sunovrat ovih berzi uglavnom je odgovoran ljudski faktor.
Dakle, nije u pitanju greška blockchain tehnologije ili tehnologije na kojoj su praktično napravljene kriptovalute, nego je u pitanju su zlonamerni potezi određenih ljudi, dakle.
Govoreći o prevarama koje se dešavaju u svetu kriptovaluta, Živković objašnjava da postoje dve grupe prevara.
To su, ajde kažem, hakerski napadi na računare ljudi koji posjeduju kriptovalute, tako što im se ubace ono zlonamerni softveri ili virusi, koji u slučaju da ja želim vama da pošaljem Bitcoin, recimo, kada ubacim vašu adresu, taj zlonamerni softver ili virus, u trenutku kada ja, recimo, šaljem, kliknem send, on promeni tu adresu i pošalje na neku drugu adresu.
Druge prevare su zasnovane na ljudskom faktoru. Kako kaže Živković, neke firme su pokušavale da prevare ljude obećavajući im neverovatne prinose uz ubeđenje da su se neki poznati ljudi obogatili investiranjem.
Ono trenutka kada ljudi kažu, ok, ja hoću da mi isplatite, oni traže dodatno sredstvo da se uplate, da bi se pokrili troškovi itd. i na kraju te kompanije nestaju.
Međutim, on ne smatra da bi bilo kakva nova regulacija pomogla da se stane na put prevarama, jer njihov izvor nije u tehnologiji, već kako kaže, ljudi uglavnom nasedaju sami na prevare.
To je kao što smo i ovde 90-ih imali ono piramidalne štednje i druge stvari, dakle to su ljudi koji varaju druge ljude ovog puta koristeći ovu tehnologiju.
FTX i Celsius Network dve su kompanije koje se bave kriptovalutama, a koje su doživele krah 2022. godine. Suosnivač kriptoberze FTX Sam Bankman-Fried se zbog navodne prevare našao pred američkim vlastima. Za prevaru je optužen i osnivač Celsius Networka Alex Mašinski. Na pitanje kako su varali, Živković objašnjava da su nesavesno poslovali.
Šta su neke pretpostavke je da su oni sredstva svojih klijenata nenamenski trošili. Dakle, oni su praktično rekli da će čuvati kojine koje su ljudi kupovali i umjesto da su ih čuvali, oni su samo prikazivali ljudima da su tu, a ta sredstva trošili dalje investiciju, marketing.
U Srbiji je od juna 2021. godine primenjiv zakon o digitalnoj imovini koji reguliše i oblast izdavanja, trgovine i pružanja raznih usluga povezanih sa digitalnom imovinom u Srbiji. Kriptomenjačnice poput SED-a pod stalnim su nadzorom Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma kao i Narodne banke Srbije, a građani koji su prevareni na kriptotržištu mogu da se obrate tužilaštvu za visokotehnološki kriminal i policiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Lokalni izbori u Tuzima u Crnoj Gori zakazani su za 5. marta. Učestvovaće veliki broj političkih partija koje su okupljene u 4 koalicije i 3 samostalne liste. Ovo su drugi izbori u Malesiji, oblasti u Crnoj Gori, od kada su 2018. godine Tuzi postali samostalna opština. Za program Radija Slobodna Evropa govori građanski aktivista Dževdet Pepić, s kojim je razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Pepiću, kako komentarišete učešće velikog broja partija s obzirom da su Tuzi relativno mala opština i naravno tu postoje i čitave palete obećanja ukoliko se formira vlast?
Tuzi jesu mala opština, ali opet nije se toliko mala za crnogorske prilike. Ono što moram da primetim jeste da je učešće ovih političkih takmaca u ovom trenutku više nekako kao stvar pitanja spašavanja nečeg nacionalnog, nekog vjerskog, nego što je praktično politički program. Iako tu moram da primijetim da vidim da jednostavno u Crnoj Gori svi kao da shvataju i prihvataju da im politika može biti jedino normalno zanimanje. Praktično ovo je jedna vrsta borbe za podjelu političkog kolača koja izgleda da ima i veliki značaj bez obzira što se radi o lokalnim samoupravama, da ipak i ta funkcionerska mjesta donose neke prinadležnosti, tako kažem. I ono što moram da primijetim jeste da od velike priče, praktično i velike borbe, Boga mi se iza svega praktično manje više krije lični interes. Jer ipak kod nas nije privreda toliko razvijena, a jedino ako hoćemo da budemo iskreni, da se može normalno živjeti, onda je to od bavljenja politikom.
Koliki je uticaj dijaspore na ove izbore?
Izuzetan je uticaj dijaspore, ono što je možda i karakteristika jeste, i ono što je mene pitanje, prije svega i moralno pitanje, ljude pozivaju da dođu da glasaju, a ljudi su napustili Crnu Goru. Da li je među ljudima koji pozivaju da dođu da glasaju neki od ljudi zbog koji su i oni pošli inostranstvo, tuži i velikim dijelom žive od dijaspore, pomoć porodicama je više nego značajna, ali mislim da je što se tiče političkog uticaja tu i potpuno usmjereno, jer postavlja se stvarno pitanje da ako neko pođe inostranstvo, da li makar u onom moralnom smislu ima pravo da dođe i da uređuje političke odnose u narednih 4 godine za neko mjesto kao što je Tuzli ili bilo koji drugi kraj u Crnoj Gori, uticaja svakako postoji. Ono što je možda najgori uticaj, po meni, što je to više uticaj po pitanju nacionalne i vjerske pripadnosti nego političke borbe. Ovdje imamo jedno klasično nametanje, nažalost ne toliko oko ideja koliko oko toga kome i koliko pripadamo.
U prošlosti je bilo tenzija u Tuzima između pripadnika katoličke i islamske vjeroispovijesti. Da li se te vjerske razlike vide u ovim sada političkim partijama, koalicijama, savezima ili imamo ponudu građanske, multietničke u vidu tih istih saveza i koalicije?
Tuzi su specifična sredina i ono što ja kažem, mi imamo podjele i podjele su svakako i one postoje, one bi trebalo sve da su dobre. Ali nažalost pri ovim izborima, a i pri prošlim, imamo korištenje tih podjela naši i vaši što je više nego opasno. Ono što moramo da shvatimo jeste, ja sam često izjavljivao da ovo što dođe sad, ovi izbori dođu kao vrsta nekog popisa po nacionalnoj i vjerskoj osnovi, što je daleko od onoga što nam treba. Sreća bi bilo da se borimo političkim idejama i da se borimo stvarno za građanina, a da nas uopšte ne interesuje ko je on i što je. Tačno je da u Tuzima žive Albanci, ali po Bogu žive i drugi.
Bio je to građanski aktivista Dževdet Pepić.
Slobodna Evropa.org.
Dok zaljubljeni kupuju srce i čokolade za Svetog Valentina, pravoslavni vinogradari ritualno obrezuju vinograd. Da bi imali dobru godinu i slatko grožđe, vinogradari na Svetog Trifuna orezuju čokote i zalivaju ih najboljim prošlogodišnjim vinom. Detaljnije Gojko Veselinović.
Prvi korak u vinograd u novoj godini pravi se za Svetog Trifuna, zaštitnika vinogradara. Boban Kovačić, vinarija Crveni Brijeg.
Znači, orezuju se čokoti i zalijeva se, kažemo, najboljim vinom iz prošle godine. Eto, i to je neki, kažem, simboličan čin da imamo i dobro grožđe, to je da možemo napraviti dobro vino i za ovu godinu.
Kaže se da dobro vino nastaje u vinogradu. Kupažom sorti Merlot i Cabernet Sauvignon nastao je Castel Nostro.
Banja Luka se spominje prvi put u spisima u jednoj povelji iz 1525. gdje se navodi Castel Nostro Banja Luka. I to je prvi pisani trag. I onda smo se mi odlučili da damo našem crvenom vinu Castel Nostro, što i na etiketi je tvrđava Castel.
Legenda o safikadi i nesretnoj ljubavi zbog koje je okončala život također je pretočena u vrhunsko bijelo BH vino.
To je bila zadvaljena ljubav u to doba, ona je bila zaljubljena u stranog vojnika. Vojnik je otišao na neko daleko ratište gdje ona je čula da je on poginuo. Kažu priče da u to doba da su bili topovi koji na tvrđavi Kastel koji su označavali podne. Ona je stala jedno podne ispred topa i tu njezin grob. Nedaleko tvrđave Kastel i tu ima jedna mala ploča gdje ljudi dolaze i pali svijeće za vječnu ljubav.
Vinarija i vinogradi Crveni Brijeg dobili su ime po boji zemlje na kojoj se uzgajaju kvalitetne sorte grožđa i prave vrhunska vina. Bobanov savjet za sve ljubitelje vina je da ih probate što više i da je najbolje ono koje vama odgovara. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
To je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.